Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Canción que vides de escoitar basease nunha experiencia persoal acontecida na vila de Pin, preto da Fonsagrada, na provincia de Lugo. Un cativo Xoel López estaba con seu irmán e viron voar pola primeira vez un avión, dixeron yes, anque iso que voaba era un paxaro do demo que viña a comer neles e a partir desta anécdota familiar que ten un certo pouso de realismo máxico, Xoel López e Bayuca construíron esta canción que precisamente le va por título Paxaro do Demo, un tema que foi estreado oficialmente a finais do pasado mes de xuño e que contou coa colaboración na grabación de Antía Meixeiras, o violín, Lilaina, as voces e as pandeiretas e Xosé Lois Romero as percusións. Con esta canción abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estamos de cheo no noso programa número 1331. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres. Estades a nos escoitar a través de RKV Radio. Saudos a nosa audiencia do sábado. Se nos escoitades a través de Cuac FM e da Radio Municipal de Redondela. Saudos para rematar a nosa audiencia do mércores. Se estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. cando escoitei este tema por vez primeira dun xeito moi claro, pensei na música que escribiu Mike Oldfield para o seu disco Oma Down, coido que hai pois unha sentida homenaxe a ese traballo importantísimo na trayectoria do artista británico, quizáis un dos seus mellores discos onde o tradicional e o rock progresivo conectaron dunha maneira máis salientable. E tomando esa referencia como punto de partida, Kiko Comesaña construiu esta peza Terránea e o seu título, quizáis unha das suites musicais mellor construídas de todo este mai. Ese é o seu primeiro disco en solitario, estreíbolo hai 3 semanas. Comentei vos xa que estamos diante dun disco importantísimo, un traballo de Uribe onde o analóxico ten primacía sobre o digital. A meirande parte dos instrumentos foron executados, foron gravados polo propio Kiko Comesaña, que non utilizou o estudo de grabación como ferramenta para unir todos eses elementos nunha música orgánica que se basea na memoria, na propia memoria, na etapa da nenez como punto de partida. É un traballo fermosísimo este mai, editado ademais de xeito totalmente independente. Conectámolo, se vos parece, con outro disco galego, unha novidade desta volta, traballo editado hai algúns meses antes da nosa pausa de verán. Trátase de Camiño Longo, o disco co cal os Treixadura celebran os seus 30 anos de trayectoria. We'll be right back. Lira de Santo Amaro, titúlase esta composición con letra tradicional y música de Paulo Nogueira. Grabaron este tema con la colaboración de la banda de música municipal da Coruña. Y el arranxo, coido que era más que convincente, con esta peza abren este Camiño Longo, un disco que fue grabado en los estudios Casa de Tolos, en Gondomar, preto de Vigo, y también en los estudios Erisco, que fican en la estrada entre los meses de xaneiro y marzo del pasado año 2020, un trabajo que estuvo en fase de postproducción durante bastantes meses y que, repito, fue publicado en formato libro-disco hay, pues, 2-3 meses. Escoitamos otro dos temas de este disco en esta peza tradicional, Danza de Santa María de Torás, que ides escoitar a seguir, colabora a sarpas Rodrigo Romani. Além de que este disco supoña una celebración de las músicas populares y de las músicas tradicionales, coido que hay que salientar que en los arranxos hay valentía, puesto que los treixadura en este proyecto no se limitaron a hacer una interpretación canónica de las piezas incluidas dentro de este disco, sino que introducieron matices innovadores, timbres diferentes. Ahí tivestes, por ejemplo, esa arpa de Rodrigo Romani que dialogaba de un xeito muy fermoso con las gaitas. Un trabajo muy apreciable este Camiño Longo, nunha edición ademais notable, cun libro, inclúe un libro de feito, onde teredes pois un repaso á historia da formación, un proxecto coido que notable dentro da óptica da produción cultural galega dos últimos meses. Despedímolo, se vos parece, con outra peza tradicional, a bofe que ides a recoñecer esta melodía. Trátase de dúas composicións unidas, a primeira Micaela, a segunda Maruxa. Así soa, o novo dos Treixadura. Estades a escoitar o recanto do Corcovado. No ano 1985, o artista xaponés Ryuichi Sakamoto escribiu música para a coreógrafa estadounidense Molissa Fenley. Grabou ese disco coa participación de Arto Lindsay en varios temas e tamén do percusionista xaponés Jazz Cass, un traballo que levou por título xenérico Esperanto e que supuxo o disco número 6 na carreira en solitario de Ryuichi Sakamoto. Sakamoto viña de triunfar internacionalmente coa banda de son do filme Bonadal Mr. Lawrence e, a partires de todas esas referencias aprendidas durante a súa traxectoria, creou a música deste disco. Cando falo de referencias, estou a pensar, por exemplo, no seu traballo cos Yellow Magic Orchestra. Este traballo leva por título Esperanto e non fora publicado fora de Xapón. Por fin podemos acceder a este disco. En novembro, a finais do mes de novembro do pasado ano, editouse por fin en todo o mundo en formato físico. Este Esperanto de Ryuichi Sakamoto, un traballo inclasificable onde damos con referencia ao seu ámbito do synth pop, tamén o ámbito do ambient e da electrónica máis experimental. E xa que estamos con música reeditada, se vos parece, imos adicar os últimos minutos, aínda nos queda un oco, mas imos adicar a recta final desta nova entrega do Corcovado a obra dun cantor xaponés que é relativamente descoñecido dentro do noso estado, vense de editar unha caixa interesantísima que inclúe os seus tres primeiros discos. Chámase Kazuki Tomokawa.
さ魂だってさ
Kazuki Tomokawa, un dos grandes referentes do avant folk japonés. Comenzó a su carrera a mediados de los años 70. Músico, poeta, actor, guitarrista, autodidacta, cantor. Mestura na súa música rock, canción autoral, psicodelia e inclasificable. Ven do norte de Xapón, moitos dos temas están cantados no seu dialecto propio, no dialecto Akita, e basea as súas cancións nunha sorte de individualismo ben entendido, posto que o que fai é cantar e construir temas e letras a partires das súas propias influencias e experiencias persoais. O selo Black Forms Editions editou en maio do presente ano, como vos comento, unha caixa impecable onde veñen recollidos os tres primeiros discos publicados por este home, por Kazuki Tomokawa. O seu primeiro traballo editouse no ano 1975 e levou por título xenérico finalmente o seu primeiro disco. Del escoitamos esta canción, que ven de soar, que leva por título Almas. O seu segundo traballo, directamente dende a gorxa, e o seu título, publicaríase un ano despois, no ano 1976, e inclúe temas como este Abo.
もっと走るよ。遅いな。遅いな。僕の大事なおじいちゃんが死んじゃうよ。死んじゃうよ。 懐かしい雪がほらほら敵さんが関係ないよ今は関係ないよ。 待てよ。ああ、静かに待て。
Beñao y Najo, non podes ir máis a presa. O meu avó está a morrer. O meu querido avó está a morrer. Avó, son tenlle, estou de volta. Avó, son tenlle, estou de volta. Aguanta, aguanta. Comezou a nevar, como pasaba nos bellos tempos, pero non teño nada que ver con iso. Na actualidade non ten nada que ver comigo. O meu avó está a morrer. O meu querido avó está a morrer. Iso era o que cantaba o señor Kazuki Tomokawa en esta canción Avó do ano 1976, onde tiñades coido que ven resumidas as claves da súa música e sobre todo da súa maneira de interpretar, con ese dramatismo a flor de pel e eses sons guturais que semellan mesmo destrozar a gorxa. É unha cousa fondamente atractiva, penso eu. E se vos parece con outra canción de Kazuki Tomokawa. Imos por o punto de final a esta nova entrega corcovadiana. Escoitamos unha peza do seu primeiro disco, outra da súa segunda entrega discográfica. Imonos despedir cunha terceira canción incluída no seu terceiro disco, un proxecto que foi publicado no ano 1977 e que levou por título xenérico Un anaco de papel estírase dentro dos meus dentes. Dentro deste disco incluíu esta canción que imos escoitar a seguir, que leva por título O meu fogar por dentro tamén é un can. Título máis que suxestivo. Con Kazuki Tomokawa pomos o punto final a esta nova entrega corcovadiana. Saudos cordiais de Lois Satanes, como sempre. Foi un prazer enorme poder compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. En 7 días máis, a través de RKV Radio, de Cuac FM, da Radio Municipal de Redondela e da Radio Crónica Folk Musical. Boa semana. Agur.
めき散らしてさ、おっぽからもげたよ。泣いているのか笑っているのかはっきりしない。俺のふるさとは犬の中にも。 上げて言いたのはさ、観光地図ではなかったさ。ああ無口な農民たちさ、泣いているのか笑っているのかはっきりしない。俺のふるさとは犬の中にもあるや。気にする人は大した悪党には絶対なれないさ。町長さんは笑わなきゃ、人気が落ちるよ人気が落ちるよ。さあ頑張れ。俺のふるさとは犬の中にも。なんて米粒を数えてるうちに終わるさ。肉親の心配ももうここまで届かない。演劇手段よりも楽しく歌を演劇してみたいな。俺のふるさとは犬の中にも。